Labdien, kas ir klātesoši un kas ir attālināti. Šodien mums ir ārkārtas attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde pēc darba apjoma, kāpēc arī izsludināt ārkārtas sēdi, bija dažādi papildu jautājumi. Nu, jautājumi nebija izgājuši.
Es sapratu, ka bija
sagatavot, nebija
izgājuši. Patiesība, ka nebija nodrošināta valsts pārvaldes nepārtraukti, tas nebija nozīmēts juridiskās daļas pienākuma izpildītājs.
Nu, es nesaku, ka radoši varbūt negribētu teikt, ka nebija procesi iet uz priekšu, un tāpēc mēs arī esam mobīli un strādāt. Deputāti un speciālisti esam gatavi strādāt, un tāpēc mēs esam šodien darba kārtībā iekļauti 18 jautājumi, kas tika izsludināti. Un virzīsimies uz priekšu un pieturēsimies pie darba kārtības. Skatīsim jautājumus. Un tad sāksim ar pirmās darba kārtības jautājumu par grozījumiem 19. gada 9. maija zemes nomas līgumā ar numuru 234 19676. Lūdzu, ziņojumu, Ilze.
Jā, ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašu mēnešu 3 hektāru platībā. 19. Gadā noslēgtais līgums beigsies šogad 31. decembrī. Augsne ir sastrādāta sējai, un tā kā līgums ir noslēgts uz 5 gadiem, tad lēmums ir sagatavots par grozījumiem minētajā zemes nomas līgumā, pagarinot to līdz 25. gada septembrim.
Jā. Labi, paldies ziņotājiem. Vai mums ir kādi jautājumi?
Lēmumi tajā ir minēts vērtums. Es to pamērēs.
Tāds vēlreiz jautājumi.
Lēmumi daļā līdz kuram?
Lēmumi daļā ir minēts, kad līdz 25. gada 30. septembrim tiek pagarināts.
Mums ir rosīt, ir dodiet.
1.13.
Jā, paldies.
Ja jautājumu nav, tad atver vaļā balsošanas režīmu. Andrejs.
Man lietotājs nevarēs vaļā.
Labi, bet tā
šobrīd. Jā, es mēģināšu jūs norestartēt, varbūt aizies.
Labi, mēs iesim uz priekšu. Tā mums tiek virsīts uz domas sēdi. Otrais, par zemes vienīgas daļas nodošanu īpašumā bez aplīdzības dzīvoklim upes krasti viens Dunalks pagasts. Vai šeit ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu veikt balsojumu. Paldies, jautājums ar balstīts. Trešais, par nekustamā īpašuma seržanti, Kapraudas Vecpils pagastā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas persona. Šeit lūdzu ziņojumu, Elza. Vai Elza? Diāru,
kur viss skaidrs ir.
Es pats to jūs arī komitējā nobalsoju.
Švāks pašvaldības selīgi.
Švāks, jā. Latvijas valsts mēža lūdzu nodoja 4 ceļu posmus. 3 no tiem ir esmaši ceļu, 1 nav. Un šis ir viens no tiem, kur šī ceļu posmus nav garš. Viņš šobrīd nodrošina 5-2 īpašumiem. To nodrošina piekļuva arī Latvijas valsts mežiem pie servitūru, kur mēs esam viņam noslēguši uz savu zemeskrīnu diktūrus tavu zemē. Un lai viņi varētu to ceļu pārbūvēt, viņi ir pieciešams nodot tos ceļus, jo viņi nevar jūs izmantot tādus, kādus viņi pašlaik ir uzskatā.
Labi, tad par sakārtotiem mežu ceļiem. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu veikt balsojumu. Paldies, jautājums tiek virsīts uz domas sēdi. Ceturtais par atļauju iegūt īpašumā un nodošanu apsvērināšanai nekustamo īpašumu 1. Nekustamo īpašumu Ķiršielā 5 tieči Dunalkas pagasts. Bet lūdzu ziņojumu. Modrīt. Modrīt mums nav pieslēgusies.
Tagad jūs dzirdat?
Jā, dzirdam.
Viņš tehniski problēmas. Konkrēto iesniegumu ar lūgumu atsevināt ir iesniegusi Krievijas federācijas pilsons uz šīs zemes vienības atrodas iesniedzējam saskaņā Dienvidkurzemes novada būvvaldes izdot aktu par būvas pieņemšanu eksploatācijā piederošu būve. Būvdarbi veikt pamatojoties pārreģistrētu 96. Gada būvvaldes izsniegtu būvatļauju īpašumā Viola 96. Šī zemes šis īpašums sastāvēja no 12 zemes vienībām. Attiecīgi zemes gabals, attiecīgi būvus uzturēšanai nebija izdalīts, tad 2023. Gadā tika izdalīta atsevišķa zemes vienība un piešķirta adrese. Un tā kā pilsonis, tā kā iesniedzējs nav valsts pilsonis, tad ir nepieciešama domes atļauja iegūt zemi īpašumā. Tad ir no priekšlikums atļaut konkrētai personai iegūt zemi īpašumā un noslēgt pirkuma līgumu ar konkrēto personu.
Labi, jautājumu.
Vai jūs viņu esat runājuši?
Viņš man prasīja. Es nedzirdēju jūs.
Vai jūs viņu esat runājusi?
Nē, personīgi runājusi, nē.
Kāds ir ar viņu runājis?
Droši vien, kad Dunikas pagasta nekustām īpašums speciālists varētu atbildēt.
Tas man runājas vairāk, kāds bija jautājums.
Labi, jautājums tika uzdot, jautājums tika atbildēts.
Man tomēr arī jautājums ir. Mēs saņemam arī teiksim, pašvaldības saņem arī kādu, ja pieprasām no dienestiem atbilstoši, vai kaut kāds nav ar šo pilsonu problēmas?
Nē, ar šo pilsonu nav problēmas. Nav. Viņš neietilps nekādu sankcionēto parakstu ar personas sarakstā un...
Respektīvi viņš ir pārbaudīts. Jā.
Kad dzīvot, tas nenozīmē...
Bet teritoriālā plānojuma tur ir apbūvotņu, ja? Tā nav lauksaimniecības zeme.
Nē, tā nav lauksaimniecības zeme, tā ir teritoriālā plānojumā, viņi ir apbūvis zeme.
Es sagiet, kam tas, un kas maksāja par to sadalīšanu?
Tas ir pašvaldības īpašums.
Jā, cik mēs sadalījām par to prieku? Cik tas mums izmaksāja?
Tad šobrīd?
Tad vienāk jāpēc, ja vienmēr īpašumi jādala, ir jau arī gatavi īpašumi, kas atnāks. Tad ir jāatcerās savu dokumentu, vai mēs nezinu, dalīšu, vai neesmu dalīšu, un cik
tas ir. Kāpēc tas ir? Kaut kas ir dalīts, es tās ir deviņš gabalus,
viņa ir jau. Vienu samas gabalu izdalīt bez mēmniecības un rindstās zemes rāmatā, izņems aptuveni, cik
52.
Aptuveni.
Bez uzmērīšu.
Bez uzmērīšu. Tas ir tikai, kad ir būvēlts lēmums, nosaucam zemes dienas, tad mēs varam
izpēlēt. Kas mēra?
Pašvaldība mēra.
Es domāju, ka šodien mums tur būs arī jautājumi vēlāk, kas mums ir darba grupi par iečiem. Nu, tur tas darba lauks ir plaši un tur mums ir priekšā vēl liels, liels darbs, kas nav izdarīts iepriekšējā.
Bet šodien cilvēt.
Pārklausīt vājas darbi.
Es tāpēc,
es... 2000 tika arī, ja mēs paskatāmies pilsētā.
Jā.
Ja viņi ir apbūst zem, kāpēc viņi vērtējums?
Mēs tā visi vērtējums zem. Un tas iespējams, es vestīts arī ar to, kur tas atrodas.
Tieši tā.
Un kā tur
viss vērtējums ir pievienots klāt grafikas. Labi. Ja jautājumi nav vairāk, tad aicinu beigt balsojumu. Andrejs nebalso?
Es droši vien, ka tomēr nebalso.
Labi. Slēdz balsojumu. Jautājums tiek virsīts uz domas sēdi. Piektais. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu un bērziņu 4 apriķi laikas pagasts. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu beigt balsojumu. Lēmumu projektu. Sestais. Par atļauju iegūt īpašumu un nodošanu atsevināšanai 15 tiesībēm personai nekustamais īpašums pieredze 2017-35-35. Pēda mēnesis pagast. Šeit arī lūdzu ziņojumu. Odrīta.
Šis pieprasījums lūguma atļaut iegūt īpašumā arī ir Krievijas federācijas pilsone. Savā laikā, reformas laikā, ir piešķīta patstāvīgā lietošanā zemes gabals. Ir pēc zemes lietošanas tiesību izbeigšanas noslēgts laukā vidu zemes nomas līgums. Tad zemes gabals ir novērtēts uz 2800 eiro. Tad arī ir priekšlikums atļaut konkrētai personai iegādāties zemes īpašumu un noslēgt pirkumu līgumu.
Labi, paldies. Jautājumu.
Jautājums ir līdzīgs, vai kāds viņa runājas?
Es esmu runājis. Viņa ļoti centās latviski runāt un atvainojās par, nu, ja nemācēja kaut ko izskaidrot. Tā kā, jā.
Tas tiesīgi izbeidz konkrēti šī, vai viņa ir mantinīts?
Nē, konkrēti šai personai.
Tad ar tevi laikā viņa bija patstāvīgā iedzīvotāja, vai kā, jo viņa varēja dabūt?
Acīm redzot, ja viņa nokārtojas Krievijas federācijas pilsoņu pasi, jā.
Reformas laikā jau deva tikai kam zemt?
Nē, šķēdē deva, viņiem bija tā, ka viņiem deva piešķīra, viņi varēja iegādāties, bet tur bija savu izpirkšanas kārtībā nepilsoņiem bija tiesības no valsts nopirkt, vispirms tika noreģistrēts uz valsts, un tad nepilsoņi pirka no valsts. Bet pēc reformas, tā kā visiem vienādi, teiksim, tik izbeigt lietošanas tiesības, un tā zemes iegūšana īpašumā ir vienāda. Tā kā viņi pārpārteiks no pašvaldības to tajā brīdī.
Labi, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad aizsim veikt balkojumu. Jautājums pie Kristīnas Gloms sēd. Satītais par nekustamā īpašumu Salnāju 6 Nīca, Nīcas pagas nodošanu apsvināšanai un pirkumu līgumu noslēgšanu un pirkumu tiesīgo personu. Jautājumi nav. Nekajam un balsošanas režīmu.
Sakiet lūdzu, uz kā ir pamatas līgums ir slēgts.
Ir jautājums.
Jā, labdien, līgums tiek slēgts uz apstiprinājumu iesniegumu uz klienta, uz iesniedzēju. Un viņš vēlas nomaksāt uz 60 mēnešiem un nomaksas pirkuma līgums tiks slēgts. Ir bijis arī vērtējums 8300, jo tagad, kā zināms, mēs vispirms vērtējam. Tad sūtam iesniedzējiem atsavināšanas paziņojumu un pēc apstiprinājuma iesniegumu mēs gatavojam lēmumu un lēmumā arī tiek iekļauts uz kādiem noteikumiem viņš noslēgs līgumu. Vai tas būs nomaksas līgums vai vienkārši pirkuma līgums? Pēc neviens vēl tagad redz.
Šīs īras tiesības es nesaklausīju.
Mūsu, jā, tas ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kas var vispār pirmpirkuma tiesīgās personas ir tie, kam ir īres līgums.
Uz kāda likuma pamata viņš ieguva īres līgumu?
Uz kādu likuma pamatu uz dzīvojumās telpas īres likuma pamata?
Nīcas pagastu laikā.
Kad tas īres līgums ir slēgts?
Tā, tūlīt pastīšos, īras līgums. Ir 22. Gadā ir noslēgts līgums, tad grobiņas nama servisu.
Un dzīvokļu komisija, kad ir pieņēmus lēmumu?
Arī ir nu, 9. Septembrī, 22. Gadā. Dzīvokļu komisija pieņēmus lēmumu. Un ir izīrēts uz noteiktu laiku līdz 25. Gadam, 30. Septembrim.
Ir gadu pēc tam privatizētām.
Kā lūdzu?
Es iznāk, ka divi gadi un privatizē. Un kā pirmā?
Nu, bet vienreiz kādu laiku atpakaļ Evartson kungs rakstīja vēstuli, un mēs saņēmām atbildi, ka mēs varam, ka nav pamata neatsavināt viņiem. Principā mēs to lēmjam, vai mēs neatsavinām vai ne, bet patreiz nav likums, uz kā pamata mēs nevarētu viņiem dot atsavināt. Jo viņš nav iegūts palīdzības kartā. Viņam ir īrs līgums, patreiz īsti nav tāda likuma un noteikuma, ka mēs nevarētu viņam atsavināt. Ja mēs veidojam grozījumus saistošos noteikumus, tad tas ir cits, bet pagaidām mums nav tiesības viņam dot, nedot.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Gribētu pielikt klāt dzīvokļu komisijas lēmumus. Parasti pielikt klāt dzīvokļu komisijas lēmumus, bet man liekas, es neuzmanīju tiem atšifrējumiem uzreiz atrast.
Dzīvokļu komisijas lēmumus, es arī neredzu datnēs.
Nē, es noteikti, ka neesmu, jo es iepriekš neliku dzīvokļu komisijas lēmumu. Nē, es liku, bet iespējams, ka tā. Nē, nav pielikts klāt, es varu pielikt, pievienot.
Uz likumu, tas ir uz kuru likumu pamata viņam piešķirts, uz pašu palīdzības vai uz to otru likumu?
Uz 32, nē, uz dzīvokļu, uz, nav uz palīdzības kārta, viņam uz 32 likumu pamata.
Labi, to tad esam noskaidrojuši. Ja jautājumu nav, tad aicam balsot.
Un kurai personai tu biji piešķirts, kas no tiem?
Vairs vārds uzvārds nevaram.
Mēs nevaram teikt vārds uzvārds.
Ir rakstīts īsts.
Iesniedzējumi, ir lēmuma projektā, ir viss tas aprakstīts jau.
Viņam, jā.
Viņai?
Viņai.
Viņai.
Ja ir nepieciešams, mēs arī pieprasam vienošanos starp ģimenes locekļiem.
Labi.
Labi. Es. Dokumenti nav pievienojami.
Labi, es nepiedalāk. Tad mums tiek visīgs domas sēļ. Atspotais. Par nekustamā īpašumu Mežmaļa Liestiņa plašas pagastā nodošana īpašumā bez aplīdzības valstī zemkopības ministrijas personai. Jums arī ir jāpar ceļu?
Jā.
Edgars. Paldies. Vienbalsīgi. Devītais. Par nekustamā īpašumu Salnāja viens mītisnīgs pagas nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirkuma tiesīgo personu. Vai šeit ir jautājumi?
Tas ir tas pat. Vai daudz dzīvokļu māju?
Jā.
Salnā, jā. Šeit kā tas līgums, ka tad ir slēgts?
Šeit ir, jā, es dzirdu, jā, šeit ir pārslēgts līgums 24. Gada 11. Jūnijā, bet ir iesniedzējis jau dzīvokli izmantot 2006. Gada.
Jā, labi, paldies. Jautājums tiek uzsīts ar domas sēdi. Desmitais par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Raimi Ieva 654 Dumbe. Vienbalsīgi, 11. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu augusta 9.6. Vaiņas pagasts. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez aplīdzības dzīvokļu augusta 9.2. Vaiņas pagasts. Par nekustamā īpašumu Jasmīna Bārdas pagasts nodošana atcerināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirkuma tiesīgo personu. 14. par zemes vienību daļu nodošanu īpašumā bez aprīdzības dzīvoklim augusta 9. 1. Vainuras pagasts. Par ēkas daļas nekustamā īpašumā Makmonas iela 22 aizputē ar kabestrālo apzīmēju nodošanu bez atlīdzības lietošanai Latvijas geotelpiskās informācijas aģentūrai. Vai šeit kolēģi ir jautājumi? Esam iepazinušies, aicinu balsot. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu Kupes krasti 2 Dunavas pagasts. Par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības aizputes pagastā daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu veikt balsojumu. Par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu iela 3A, 8, Halēta, Halēta pagasts. Jautājums atbalstīts un virzīts uz domas sēdi. Līdz ar to ārkārtas sēdes kārtībā visi 18 jautājumi ir mums izskatīti. Un līdz ar to pasludinu ārkārtas statistikas tautas saimniecības komitejas sēdi par slēgtu. Paldies!